Добры дзень, мяне завуць Іваноўская Маргарыта. Я нарадзілася ў старажытным горадзе Віцебску, але затым пераехала ў маленькую прыгожую вёсачку Амбросавічы. Зараз я студэнтка першага курса факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Я прачытаю верш «Пагоня» Максіма Багдановіча. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую и воякал на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. У безмежную даль вылетите, а за вами, прад вами гады. Вы за кем у погоню спешите? Дзе шляхі вашы ідуць і куды? Мо яны ў Беларусь панесліся за тваімі дзяцьмі наўздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон? Бійце ў сэрцы іх, бійце мячамі, не давайце чужынцамі быць! Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Маці родная, маці краіна, не ўсцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму ўмерці дазволь. Усё лятуць, і лятуць тыя коні, срэбны збруі далёка грымяць. Старадаўній літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць.